Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, barchaga xayrli kun tilayman. Shu kunlarda bir savol ko'p kelmoqda, ayniqsa mo'tabar ayollarimizdan, opa-singillarimizdan, ya'ni internetda bir xabar tarqaldi, 5 yil stajga ega bo'lgan, lekin oliy ma'lumoti bo'lmagan xotin-qizlar o'qishga kontrakt asosida qabul qilinar ekan, shu to'g'rimi deb so'rashmoqda. Xo'p, bunga javob beradigan bo'lsam, tushuntirish beradigan bo'lsam, haqiqatdan shunaqangi bir gap bor, lekin bu hozircha loyiha. Bu loyihani Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi ishlab chiqqan prezident farmoni asosida, ya'ni hali qabul qilingani yo'q, loyihasi e'lon qilindi muhokama uchun. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'pchilik biroz noto'g'ri tushunyapti xabarni. Ya'ni qaysi joylari noto'g'ri tushunyapti? Ko'pchilik o'ylayaptiki, 5 yil staji bor, lekin oliy ma'lumoti yo'q, hamma xotin-qizlarni o'qishga qabul qilishar ekan deb o'ylashyapti. Yo'q, unaqa emas. Hammani emas. Bu bunday toifadagi xotin-qizlar uchun 500 ta alohida kvota ajratilyapti. Misol uchun, tasavvur qiling, bir opamiz maktabda ishlaydilar, o'rta maxsus ma'lumotga ega, 7 yil tajribasi bor, staji bor, balki 10 yil deylik. Ular eng avvalo mana shunaqangi ayollar tavsiyanoma olish kerak bo'ladi. Shu Oila va Xotin-qizlar qo'mitasiga elektron murojaat yo'llaydi, ular keyin tavsiyanoma berishadi. Tavsiyanoma 3 yilga o'tadi. Endi tavsiyanoma olganlar soni butun respublika bo'ylab tasavvur qilamiz, masalan 100 ming nafar, ya'ni 100 ming nafar ayollar o'rta maxsus ma'lumotga ega, 5 yil staji bor. Mana shu 100 ming nafari orasida faqat eng yuqori ball olgan 500 nafarigina mana shu tartib bo'yicha alohida kvotaga kiradi. Qolgan 99.500 nafari, 99.5 ming nafari bu kvotaga kira olmaydi. Ular o'zlarini to'plagan balli bo'yicha umumiy nima deydi, tanlovda qatnashadi. Ya'ni olgan balli yetarli bo'lsa kiradi, yetarli bo'lmasa kira olmaydi. Ya'ni el qatori qatnashadi. Faqat 500 nafargina joy ajratilyapti. 500 ta joy. Bu birinchisi, ya'ni hamma kiradi degan tasavvur noto'g'ri. Ikkinchisi, imtihonsiz kirar ekan kontraktga degan gap ham noto'g'ri. Ushbu ayollar, ya'ni 5 yil stajli o'rta maxsus ma'lumotli ayollar ham test topshiradi. Hamma qatori, el qatori, o'sha avgust oyidami, iyul oyining oxiridami bo'ladigan testlarga kirib, test topshirib chiqadi va hali aytganimdek, eng yuqori ballga 500 nafariga alohida kvota ajratilyapti. Qolganini balli kuyib ketmaydi, qolgani yana qaytaraman, umumiy o'sha el qatori umumiy qozonda ishtirok etadi tanlovda. Bu ikkinchisi, xo'p, yana aytiladigan uchinchisi, bu 500 nafar 500 ta joy o'qishlar kesimida bo'lib chiqiladi. Masalan, qaysidir universitetga bitta o'rin berilishi mumkin, qaysidir universitetga 10 ta joy berilishi mumkin. Bu alohida tasdiqlanadi, alohida e'lon qilinadi. Xo'p, bundan tashqari ushbu alohida kvota bu to'lov kontrakt asosida bo'ladi. Byudjet yo'q bu yerda. Xo'sh, yana nimani aytishimiz mumkin? Umuman olganda mana shu eng asosiysi va agarda bu loyiha tasdiqlangan taqdirda ham siz, demak, joriy yildan menimcha bo'lsa kerak, xudo xolisa tasdiqlangandan keyin siz tavsiyanoma olasiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, hozir bir narsa aytishni unutibman, ko'pchilik o'ylashi mumkin, unaqa bo'ladigan bo'lsa bu tizim nima keragi bor? Hech bir foydasini ko'rmayapmiz, atiga 500 ta bo'lsa deyilyapti. Endi bu ham imkoniyat, ya'ni 500 nafar ayollarga alohida kvotada imkoniyat beriladi. Bu degani, mana shu 500 nafar ayollar o'zini to'plagan yuqori balli bo'yicha o'qishga kira olmasligi mumkin edi. Misol uchun, topshirgan joyida kirish balli 150 ball bo'lgan, masalan deylik. Lekin tavsiyanoma olgan o'sha o'rta maxsus ma'lumotga ega 5 yil stajli ayollar alohida kvotada kurashgandan keyin aytaylik 90 ball bilan ham kirsa bo'ladigan bo'lib qoladi. Ya'ni shans bo'ladi, qo'shimcha bir imkoniyat, qo'shimcha shans bo'ladi. bundan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Shu asosiy foydasi shunda. Hozircha shu, ko'pchilik so'ragani uchun tushuntirish berdim. Yana ham izohlarda nimadir savolingiz bo'lsa, shu tartibga qo'yib so'rasangiz, imkon qadar ilmimiz yetgancha javob berishga harakat qilaman. Rahmat.